ันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบยุติธรร
ม
ระบบกฎหมายในมาเลเซียเนี่ยศักดิ์สิทธิ
์ครับ
ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรเลยนะฮะซึ่งมันก็จะทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและประเทศในระยะยาวนะระยะสั้นก็เป็นผลดีอยู่แล้วนะ
ครับ
แต่ทีนี้เราก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงด้วยนะว่าถ้าสมมุตินาจิบลาซักชนะการเลือกตั้งเนี่ย
ค
ือพรรคฝ่ายค้านแพ้การเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าผล
มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าม
าแบบนี้หรือไม่ใช่ครับ
เพราะตอนนี้
ถ้าสมมติานาจิบลาซักเนี่ยยังเป็นนายกอยู่แล้วถูกตัดสินเนี่ยนั้นเนี่ยมันจะยิ่งตอกย้ำว่าศาลเนี่ยแทรกแซงไม่ได้แล้วก็มีรูออฟลอจริงแต่อันนี้พอดีมันเปลี่ยนขั้วทางการเมืองด้วยนะ
ครับ
ครับ
ตอนนี้พรรคอัมโนก็ร่วมอยู่ในรัฐบาลด้วยใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับแต่ว่านาจิบลาซักเขาไม่ได
้ครับเข้าใจครับ
ไม่ได้หลุดจากอำนาจเนี่ยจากอัมโนไปแล้วไงฮะทีนี้จริงๆคนที่เป็นนายกอ่ะเป็นคนของพรรคอัมโนล่ะตอนนี
้ครับก็ต้องจับตาดูนะอาจารย์ว่ามันจะมีผลมีอะไรยังไงหรือเปล่า
คือตอนนี้คือน่าจะมีการต่อสู้ในทางคดีต่อเพราะว่าราจิบ
เขาจะอุทธรณ์
เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะฮะว่าเขาจะอุทธรณ์
ใช่ฮะ
เขาจะอุทธรณ์แล้วก็หลังจากที่ศาลตัดสินเนี่ยนะฮะศาลสูงของกรุงกัวลาลัมเปอร์ตัดสินเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าคำพิพากษาครั้งนี้ไม่ใช่วันสิ้นโลก เพราะยังมีกระบวนการอุทธรณ์อยู่ที่ เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จให้ได้นะฮะทีนี้มันคือคือนาจิบลาซักเนี่ยเขายอมรับว่าเขารับเงินประมาณ10ล้านดอลลาร์
จากโจโล
แต่ว่าการรับเงินเนี่ยเขาอ้างว่าเขาถูกหลอก
ถูกโจโลหลอก
ซึ่งเราก็งงๆอยู่ว่าหลอกยังไงรับทั้ง10แล้วบอกว่าเป็นเงินบริจาคของราชวงศ์ซาอุ
ไม่ใช่เงินจากไอ้วัน MDB เขาต่อสู้ในประเด็นนี้ฮะ
ใช่ครับ
ที
นี้ประเด็นมันคือว่าเงินเนี่ยมันเข้าบัญชีนาจิบลาซักกับภรรยา
ครับ
และเครือข่ายพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยเกือบพันล้านดอลลาร์
อ
ันนี้มันอธิบายยากแล้วเงินพวกนี้ถูกไซฟอนไปซื้อกิจการโรงแรมสินค้าหรูหราเช่นเรือยอทเครื่องประดับอัญมณี
ครับ
พวกภาพศิลปะต่างๆที่ราคาแพงรวมทั้งเอาไปสร้างภาพยนตร์ The Wolf of Wall Street
ครับ
ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างภาพยนตร์เพื่อเอาใจพวก Goldman Sachs หรือเปล่าไม่ทราบ ที่ผมพูดเล่นนะ
แต่อาจารย์เรื่อง Goldman Sachs เนี่ยจ่ายเงินแล้วแบบจบเลยอ่ะอาจารย์มันไม่น่านะหรือเปล่าฮะอาจารย
์ก็ต้องสืบสวนไงฮะก็ต้องสืบสวนว่ามีเข้าไปเกี่ยวข้องของขบวนการฟอกเงินหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม
่
แต่ถ้ามันเป็นความผิดพลาดในแง่ที่ไม่รู้ว่าธุรกรรมเหล่านี้เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับวัน MDD เนี่ยนะฮะมันเป็นเงินทุจริตเงินไม่ถูกต้องอันนั้นก็คงแค่ถูกปรับอ่ะถูกเป็นความผิดทางแพ่งนะ
ครับ
ครับทีนี้ก็คงต้องรอดูว่าผลมันจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะ
ครับ
ทั้งที่อยู่ข้างบนมาเลเซียและอยู่ข้างล่างมาเลเซียนะ เราจะเห็นความแตกต่างเลยนะฮะ
ครับ
ซึ่งความแตกต่างมันก็จะเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะว่ามีความต่างกันชัดนะ
ครับ
คือหลักง่ายๆคือถ้าคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีทุกประเทศแหละ
ครับ
แต่ประเทศไหนที่มันยึด rule of law คือมีนิติรัฐนิติธรรมปกครองด้วยกฎหมายแล้วก็ทำให้กระบวนการศาลกระบวนการเอาผิดของผู้ที่ทำผิดคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว